Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 21, jakeet 28-32. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille: mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi: poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi: menen kyllä, isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen, he vastasivat. Jeesus sanoi: totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoillaan. Uskossa heikkoja, auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita, Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Minulla oli vuosikausia mielenkiintoinen työtoveri. Kun häntä kysyi pitämään opetuksen, toimittamaan Jumalan palveluksen tai hartauden, tai tekemään työyhteisen juhlaan hauskan puheen, hän oli siinäkin erittäin taitava. Vastaus oli aina ehdoton ei. Sitten meni tunti, ehkä pari, joskus päivä tai pari. Ja tuo työtoveri tuli luokseen ja kysyi, milloinkas se pitäisikään pitää. Sanoinkin uusille työntekijöille, jotka tulivat taloon, että kun tämä ystävämme sanoo ei, niin se tarkoittaa kyllä. Pitää vaan vähän odottaa. Jeesus kertoi kahdesta veljeksestä, joista toinen lupasi mennä viinitarhaan töihin, mihin isä oli häntä pyytänyt eikä kuitenkaan mennyt. Ja toinen kieltäytyi menemästä kuin työtoveri, mutta lopulta meni ja tarttui töihin isän toiveen mukaan. Ja Jeesus kysyi ylipapeilta ja vanhimmilta, kumpi näistä teki sen, mitä hänen isänsä tahtoi, ja vastaus oli tietysti selvä. Se, joka teki, mitä pyydettiin. Jeesuksen puhe osui ja upposi suoraan ylipappien ja vanhimpien omiin tuntoihin. Muistamme, että Jeesus kertoi tämän vertauksen temppelissä. Sehän on Jumalaan uskomisen merkittävin symboli. Pyhin paikka, mitä saattoi olla. Ja hän esitti vertauksen ihmisille, jotka olivat vastuussa tuon temppelin toiminnasta. Ylipapit olivat korkeita temppelivirkamiehiä, vanhimmat huomattavassa asemassa olevia kansalaisia ja suuren neuvoston jäseniä. He olivat tulleet kyselemään Jeesukselta valtuuksia, millä valtuudella Jeesus toimi. Tämä kysymys oli tarkkaan laskelmoitu ja viritetty ansa. Eihän Jeesus voisi sanoa mitään muuta kuin, että ihmistä korkeammalla valtuutuksella, jumalallisella valtuutuksella. Hänhän on toiminut kuin Messias toimii. Jeesus esittikin vastakysymyksen. Mitä he itse sanoivat Johannes Kastajasta? Mikä valtuutus hänellä oli? Tähän kysymykseen ylipapit ja vanhimmat eivät uskaltaneet vastata. Jos olisivat sanoneet, että Johannes toimi jumalallisella valtuutuksella, olisi herännyt kysymys, miksi he eivät sitten totelleet hänen parannuskehotustaan. Jos he sanoisivat hänen toimineen inhimillisellä valtuutuksella, olisi kansa taas hermostunut, koska he pitivät Johannesta Jumalan lähettämänä profeettana. Näin ollen he joutuivat sanomaan, etteivät tiedä. Ja tämän jälkeen Jeesus kertoi kolme vertausta, joiden terävä kärki kohdistui hengellisiä johtajia vastaan. Ja ensimmäinen niistä oli juuri tämä kahden pojan tarina, joka päättyy Jeesuksen sanoihin omasta mielestään hurskaille, että katujen prostituoidut ja puoli- tai kokovarkaat veronkerääjät menevät taivaan valtakunnan ovesta sisälle ennen heitä. Eipä tätä hengellistä eliittiä olisi juuri pahemmin voinut loukata. Jeesuksen puheet saivat aina aikaan hämmennystä, innostusta tai vihaa. Ja vielä enemmän, voisi oikeastaan sanoa, että hänen puheensa vaikuttivat aina kääntymyksen. Kääntymisen jokaisessa kuulijassa, niin kuin evankeliumi aina tekee. Evankeliumi nimittäin vaikuttaa jokaisessa joko kiinnostuksen ja kääntymisen Jeesuksen puoleen, tai se vaikuttaa torjumisen ja selän kääntämisen, mutta aina käännytään johonkin suuntaan. Evankeliumin voima on se, että se haastaa ottamaan kantaa. Kukaan ei voi jäädä sivusta seuraajaksi. Jeesuksen opetuksissa ja teoissa oli totuuden ja rakkauden tasapaino, joka magneetin tavoin veti kaiken säätyisiä ihmisiä luokseen. Kohdatessaan heitä Jeesus ei silitellyt syntejä, mutta toisaalta myös hänen rakkautensa aitous meni suoraan ihon alle. Häntä kuulemaan tulleet ja häntä seuranneet olivat he sitten sairaita, hengellisessä nälässä, Jumalaa etsiviä, syntiensä kanssa kipuilevia, uteliaita, ihmeiden odottajia tai keitä tahansa, saivat kuulla jotain aivan ennenkuulumatonta. Puhetta Jumalan armosta, joka sulki syliinsä myös ne, joille armo ei koskaan tätä ennen ollut kuulunut. Jeesusta kuunnelleet saivat kohdata ehdottoman rakkauden käsin kosketeltavasti, ja monet heistä ensimmäistä kertaa elämässään. Hän ei ajanut ketään pois, joka hänen luokseen vain tuli, ja hänen rakkauttaan ja anteeksi antamustaan kaipasi. Jeesus rakasti hyvyydellään ihmiset valtakuntaan, niin kuin hän tekee yhä tänään. Oli vain yksi joukko, jota Jeesus sanoillaan toistuvasti piiskasi, ja he olivat juuri nämä uskonnollisesti moitteettomat fariseukset ja lainoppineet. Aika rankalla kädellä heitä välillä kuvattiin. Jeesus puhui kalkilla valkituista haudoista, jotka ovat ulkopuolelta puhtaan kauniita, mutta sisällä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Hän sanoi heidän olevan myös teeskentelijöitä, jotka latelevat pitkiä rukouksia näön vuoksi, mutta samalla vievät leskiltä talot ja sulkivat taivaan valtakunnan ovet niiltä, jotka tahtoisivat mennä sisälle. He olivat niin kuin vertauksen poika, joka esiintyy viinitarhan työntekijänä, mutta ei koskaan saapunut sinne viinitarhaan. Katujen naiset ja varastelevat publikaanit menisivät ennen heitä taivaaseen. Nämä olivat kyllä erottautuneet uskonnollisesta maailmasta ja sen laeista. Ja julkisesti tietysti myös elämällään kieltäneet Jumalan. Mutta heille kelpasi evankeliumi. Se vaikutti heissä mielenmuutoksen. Jeesus oli tervetullut heidän seuraansa. Juuri eksyneitä, syntisiä ja apua tarvitsevia Jeesus tulikin etsimään. Milloin hän vertauksissaan hyvän paimenen tavoin etsi vuorelle eksyneitä lampaitaan, milloin hän suurien juhlien isäntänä suorastaan pakotti juhliinsa katujen likaiset kerjäläiset, raajarikot, sokeat ja rammat. Pakotti, koska he eivät olisi ikinä uskoneet sellaisiin juhliin muuten pääsevänsä. Ei niillä ryysyillä, ei siinä asemassa eläen, ei sairauden tai köyhyyden rangaistusta kärsien, sillä elämän murheiden ajateltiin olevan jonkin synnin seurausta, omien tai omaisten. Jeesus vaati heitä tulemaan. Oikea pukukin saataisiin lahjaksi. Kun lukee Jeesuksen vertauksia ja puheita ylpeistä hengellisistä johtajista tai uskonnollisista näytelmistä, niin katse kääntyy kyllä omaan sydämeen. Kumman joukossa minä seison? Kummassa sinä seisot? Olenko ylimielinen ja kaiken tietävä hurskastelija ja muita alaspäin katsova ihmisten karkotin? Vai onko minun lähelläni helpompi uskoa Jumalan armoon ja lupauksiin? Tai saisiko olla edes niin onnellisesti, etten ainakaan olisi Jumalan armoon uskomisen esteenä? Edesmennyt armon saarnaaja Niilo Tuomenoksa kirjoitti: näyttää siltä, kuin hyvällä Jumalalla ei olisi puutetta syvästi ja ihanasti hengellisistä, jaloista kilvoittelijoista. Mutta sitä enemmän hänellä voi olla puutetta syvästi hengellisistä ihmisistä, jotka ovat syvästi inhimillisiä. Jeesusta syytettiin julkisesti syömäriksi ja juomariksi ja syntisten ystäväksi. Sillä hän todella seurusteli, söi ja joi kaikenlaisten ihmisten kanssa. Syyttäjät eivät kyenneet erottamaan synnin tekemistä ja syntisten kanssa seurustelua toisistaan. Syytöksistä välittämättä Jeesus liikkui siellä, missä ihmiset liikkuivat, eikä vältellyt ketään. Ja onhan se aivan mahtava syytös. Juuri tuo, kun häntä moitittiin syntisten ystäväksi. Aivan mahtava. Se on niin totta. Ja Jumalan kiitos, että juuri sitä Jeesus on. Sillä silloin hän voi olla myös meidän vapahtajamme, meidän ystävämme. Tätä syntisten ystävää ihmiset seurasivat, minne hän vaelsikin. Ja he kuuntelivat hänen opetustaan hämmentyneinä. Sillä Jeesus opetti niin kuin se, jolla on valta, ei niin kuin kirjanoppineet ja fariseukset, jotka kasasivat taakkoja ja pykäliä heikkojen ihmisten harteille, niin että niiden alle ei voinut olla nääntymättä. Jeesus puolestaan vapautti taakoista. Jeesuksen hyviä tekoja seuratessaan ihmiset alkoivatkin puhua siitä, että nyt Jumala on saapunut katsomaan kansaansa. Kun Jumala tänä päivänä saapuu katsomaan kansaansa, hän tulee aina yhden ihmisen luokse ja pyytää saada näyttää tien Jumalan viinitarhaan. Mikä saa ihmisen, joka on tähän asti vastannut Jumalan kutsuun ei, arvioimaan itseensä ja elämänsä uudella tavalla ja muuttamaan elämänsä ja mielensä suunnan? Ei mikään muu kuin se, että Jumala itse vetää häntä puoleensa. Uskominen on aina Jumalan pyhän hengen työtä. Tänä itsensä tutkimisen sunnuntaina on hyvä pohtia, missä mennään. Jos sinä olet alkanut miettiä uudella tavalla uskon asioita, ja sinulla on tuntu ikään kuin uskon asiat kiinnostaisivat tai Jumala kutsuisi uudella tavalla, voit olla varma, että kutsuja on itse taivaan ja maan luoja, sinun tekijäsi. Kutsun inhimillisinä välineinä voivat toimia elämän vaikeudet, pysäyttävät sairaudet, monet raskaat murheet, joita meistä jokainen kohtaa ajallaan. Kutsujana voi toimia elämän tyhjyys ja tarkoituksettomuus. Myös syyllisyys ja suoranainen synnin tunto voivat laittaa pohtimaan elämää ja uskoa uudella tavalla. Ehkä elämän varrella tehdyt teot painavat mieltä. Jumalan kutsun tapoja on monia, mutta tarkoitus on aina sama. Hän tahtoo ottaa jokaisen luomansa ihmisen suojiinsa ja vakuuttaa hänelle, että hän myös hänen puolestaan Jeesus kuoli ristillä. Myös hänen syntinsä on sovitettu. Myös hän on tervetullut Jumalan lasten joukkoon. Kun Jeesusta moitittiin syntisten ystäväksi, niin ilmaisu on totta siksi, että taivaaseen ei tule pääsemään kukaan muu kuin syntinen ihminen. Armahdettu syntinen ihminen. Sinne ei pääse hyvää elämää elämällä. Sinne ei päästä edes puhtaan kristillisen kilvoittelun avulla. Sinne ei päästä vahvan uskon voimasta, ei elämällä hurskasta elämää. Ei millään inhimillisellä saavutuksella, ei ominaisuuksilla, ei lakipykäliä täyttämällä, ei olemalla hyvä ihminen. Taivaaseen päästään siksi, että Jeesus oli tätä kaikkea meidän puolestamme. Hän oli täydellinen meidän puolestamme. Taivaaseen päästään siksi, että Jeesuksen pyhä veri vuosi ristillä meidän puolestamme, sovittaen meidät isän kanssa. Ja siksi tuo tie taivaaseen on täysin auki. Kun Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty. Se tarkoitti, että jokainen lain vaatimus, joka on ikinä piiskannut, kaikki synnit, joiden ajattelet olevan Jumalallekin liikaa, kaikki vaivasi ja puutteesi, uskon heikkoutesi. Tai mitä ikinä voit asettaa esteeksi ja ajatella, että juuri sen takia et pääse taivaaseen. Ne kaikki on jo kannettu ristille ja annettu anteeksi. Kaikki. Vanha Johannes, rakkauden apostoli, sanoo nämä uskomattomat sanat. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Saat uskoa nämä sanat nyt itseäsi koskeviksi. Kuuluthan sinäkin tähän sovitettuun maailmaan. Tervetuloa Jeesuksen seuraajien joukkoon. Amen.